furaha yangu kujumuika nawe katika kipindi hiki cha neno. Natumai utabarikiwa kwa kuwa hilo ndilo kusudi la Mungu kwa ajili yako. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako. Karibu na tubarikiwe baada ya wimbo huu.
Katika maisha, ndugu msikilizaji, kuna mengi tunayoyapitia. Kuna nyakati ngumu zinazohitaji uangalifu sana. Muhimu na la kutambua ni kwamba hakuna awezaye kutujulisha atakayojiri au kutuambia jinsi tutakavyohitaji kuishi isipokuwa huyo mmoja ambaye tuambiwa kwamba hata kabla ya siku moja yetu ije kuwa alijua jumla ya siku zetu zote. Kutoka kwa kama huyo ndipo tupata maarifa na hekima ya kuishi. Hekima hiyo ametupa kwa njia ya neno lake tulipatalo kwenye Biblia. Nasi leo hii nataka tuendelee kwa pamoja tuone na kujifunza na kupokea hekima kutoka kwake, kutoka kwenye mafundisho yaliyoko kwenye kitabu cha Mithali. Somo letu liko kwenye sura ya 11 kuanzia aya ya 26 hadi sura ya 12 aya ya 22. Nitagusia aya za kimsingi, kwa hivyo itakuwa bora kwako kuchukua muda wa kusoma na kutafakari yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 26: awanyimaye watu nafaka, watu watamlani; auzae nafaka, baraka itakuwa kichwani pake. Lililoko kwenye maandiko haya, msikilizaji, yanikumbusha habari za Yusufu. Mtu huyo wa Mungu hakuwanyima watu nafaka. Kwa uaminifu alitumia miaka 7 kukusanya nafaka ile na kuwa tayari kulisha dunia nzima, wakiwemo baba yake na ndugu zake na familia zao. Mwingine ninayekumbushwa kwenye mithali hii ni Nabali. Huyu naye aliwanyima watu nafaka. Alikuwa mpumbavu, kwa kuwa ndiyo maana ya jina lake. Ila mkewe mwenye kupendeza kwa uzuri, jina lake Abigaili, alikuwa na busara. Daudi alipokuwa mafichoni akimkwepa Sauli, aliwalinda hao kundi wa Nabali na kumsaidia mara nyingi. Naye na waliomfuata walipokuwa na njaa, alimuomba Nabali awape chakula. Nabali alimnyima chakula na hata kuwatukana hao wajumbe waliotumwa na Daudi. Daudi hangeliweza kuvumilia maneno yake, kwa hivyo akatalemka ili awaangamize wote wa nyumba ya Nabali. Alipokuwa njiani, Abigaili alimlaki na kumletea sadaka ya amani, na hivyo kumzuia kwa alilonuia kutenda. Mithali hii kama kofia yamtosha Nabali na wengine walio kama yeye. Kwa upande mwingine, tuweza kutaja nafaka kuwa neno la Mungu. Wahubiri wengi wameacha kulihubiri neno, nao wahubiri tu kuhusu wanayotaka watu wasikie. Siasa zipo, lakini si ndilo jibu la maisha ya mwanadamu. Maswali ya kijamii yapo, lakini hata yakijibiwa si ndio jibu na suluhu kwa shida zote za mwanadamu. Suluhu, mhubiri mwenzangu, ni katika kulihubiri neno la Mungu, maana ndilo lina uzima na huleta uzima katika kila sehemu ya maisha ya mwanadamu, iwe ni kisiasa, kijamii na kadhalika. Sote twahitaji kuwapa watu nafaka, maana si wahubiri tu ndio wahitaji kuwapa watu neno la Mungu. Je, umekaa kando bila ya kujihusisha na uenezaji wa injili? Huyo awanyimaye watu nafaka, neno la Mungu lasema kwamba watu watamlani; auzae nafaka, baraka itakuwa kichwani pake. Ni furaha jinsi gani mtu anapolibariki jina la Bwana kwa kuwa umemletea neno la Mungu? Lihubiri neno, msikilizaji wangu, maana baraka za kusubiria. Kwenye aya ya 27, neno laendelea kutuambia hivi: atafutaye mema kwa bidii hutafuta fadhili, atafutaye madhara hayo yatamjia. Hili tusomalo ni ushahidi mwingine kwamba kile apandacho mtu ndicho atakachovuna. Basi ikiwa atafuta mema kwa bidii utapata fadhili, nawe ufuataye madhara, basi madhara hayo yatakujia, nayo haitachukua muda mrefu. Kisha kwenye aya ya 28, maandiko yatuambia hivi: azitegemeaye mali zake ataanguka, mwenye haki atasitawi kama jani. Bwana wetu Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, alipokuwa akinena katika mifano ambayo naamini ilitokana na yaliyotendeka maishani, alinena kuhusu mkulima aliyepata mavuno mengi sana. Alipotazama hali yake, akaamua kuvunja gala alizokuwa nazo ili ataeneze zingine kubwa za kutosha mavuno yake. Shida haikuwepo katika kufanya gala nyingine kubwa, lakini Bwana alimuita mtu yule kuwa mpumbavu, maana aliwaza tu atakavyofanya hapa duniani na si kwa habari ya huo umilele. Ndugu yangu, hiyo ndiyo hatari ya utajiri, hasa kwa wanaoutegemea. Hakuna hata mmoja awezaye kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu kwa kutumia hivyo alivyo navyo. Raha yake Mwenyezi Mungu utaingia tu iwapo utamtegemea huyo mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili yako ili upate uzima wa milele. Tunapogeukia aya ya 30, neno la Bwana lasema hivi: mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima, na mwenye hekima huvuta roho za watu. Sikia midhali hii ndugu yangu, nawe uiweke moyoni mwako na kuyaangalia maisha yako. Mazao ya mwenye haki, maandiko yatuambia kwamba ni mti wa uzima. Haya mazao twaweza kuyaangalia kwa jinsi mbili. Jinsi ya kwanza ni hiyo ya kiroho, ambapo mwenye haki afanyapo lolote huelekea uzima, nao walio karibu naye hufaidi kwayo. Nayo jinsi ya pili ni watoto wao. Mara nyingi wao huwa vyema katika maisha yao. Leo hii kuwashuhudia watu mmoja mmoja ni jambo linalotendeka sana. Nayo hiyo ni nzuri, tena ni njia bora ya uinjilisti. Neno la Mungu lasema kwamba wewe ufanyaye hayo una hekima, yani wewe unayevuta roho za watu. Endelea kuwashuhudia watu na kuvuta roho zao kwa Kristo aliye uzima wetu, nawe utabarikiwa, maana kuna baraka kwa kila mmoja afanyaye hivyo. Kwa kumalizia sura hii ya 11 ya Mithali, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 31: tazama, mwenye haki atalipwa duniani, basi mwovu na mkosaji si mara nyingi zaidi? Hukumu yaja, na hilo wafaa kujua sana, ee mwanadamu. Usiwe na shaka kulihusu. Unalohitaji kujiuliza, nimejiandaa kwa jinsi gani kuhusu siku hiyo ya hukumu? Ukijibu swali hilo, basi naona utakuwa kwenye njia ya kusalimika, maana ukimwamini Kristo, hukumu haitakuwa juu yako. Chaguo mwenzangu ni lako. Sura ya 12 tunayogeukia sasa, tuendelea kupata yaliyoko kwenye shule ya hekima. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Yeyote apendaye mafundisho ni mtu aliye na tathmini sahihi kuhusu hilo lenye umuhimu na lenye thamani kubwa maishani mwake. Hii ina maana kwamba yu tayari kulisikia neno la Mungu na mafundisho yake, na kuenenda kama vile neno hilo linavyomwagiza. Shida moja iliyopo ni kwamba watu waweza kusikia mafundisho ya neno la Mungu, lakini utendaji wake ni habari nyingine tu. Utii kwa neno hili la Mungu ni muhimu sana, na wahitaji kulitii, maana katika kutii ndimo mna uzima. Kristo alisema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kusikia kupo, lakini zaidi kuzishika amri zake Mungu ndilo jambo linalohitajika. Kumbuka habari ya wale wajenzi wawili, mmoja mwenye busara na mwingine asiyekuwa na busara. Je, yaliyompata huyo wa pili ni yapi? Yaliyompata ni kwamba mawimbi yalipovuma, upepo nao ukapiga nyumba ile, na gharika ikainuka dhidi ya nyumba hiyo, nyumba hiyo ilianguka. Nao mwanguko wake ulikuwa mkubwa sana. Si kwamba, ndugu msikilizaji, yote yaliyopata nyumba ya yule asiyekuwa na hekima au busara hayakupata nyumba ile iliyojengwa na huyo mwenye busara. Mambo yote yaliwapata wote wawili, lakini tofauti ilikuwepo kati ya huyo aliyeweka msingi wake juu ya mwamba ulio imara na huyo ambaye alichimba tu na kuweka msingi wake juu ya mchanga. Ndugu yangu, unapolipokea neno la Mungu na kulitenda neno hilo, wewe huwa umejengeka juu ya mwamba ulio imara, mwamba usioweza kutikisika. Jina lake ni Yesu Kristo, yeye aliyeko, atakaye kuwako, asiyebadilika, maana yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Hivyo ndivyo wahitaji kufahamu, maana neno hili unapolishika utasimama wima dhidi ya yote ambayo yatakuja juu yako. Aya ya pili yaendelea kutuambia hivi: mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana, bali mtu wa hila atahukumiwa naye. Hili ndilo Zaburi ya kwanza aya ya 5 yatuambia kwamba kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Haidhuru sifa apatayo mtu au hali ya kujulikana katika dunia hii, mradi si mtu mwema, yani mtu ambaye amelipokea neno la Mungu, na hivyo neno hilo kumfanya kuwa mwema, ni lazima atahukumiwa. Kwenye aya ya 3, neno lake Bwana laendelea kutujulisha yafuatayo. Mtu hatadhibitika kwa njia ya uovu. Shina la mwenye haki halitaondolewa kamwe. Bwana wetu Yesu Kristo alinena mfano unaohusiana na hili tulisomalo. Katika mafundisho yake kwenye ule mlima wa Mizeituni, alinena habari ya mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba na mwingine akajenga juu ya mchanga. Hayo ya kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 7, aya ya 24 hadi aya ya 27. Aya hiyo yatuambia kwamba mtu hatadhibitika kwa njia ya uovu, nalo shina la mwenye haki halitaondolewa kamwe. Kama ilivyo ndugu yangu, haiwezekani shina hilo liwe peke yake, ni lazima liwe kwenye sehemu ambayo litasimama imara na wala halitaweza kuondolewa. Shina hilo la mwenye haki ambalo haliwezi kuondolewa limepata mizizi yake katika Yesu Kristo, ambaye ni mwamba usioweza kutikisika. Mwenye haki anapomtegemea hawezi kuondolewa, maana shina lake li katika yeye ambaye hawezi kutikisika. Ndugu yangu, kumbuka kwamba wewe unapofuata uovu hautadhibitika hata kidogo. Mwishowe ni lazima utafikia mahali ambapo utaanguka. Amua kubadili mwenendo wako, amua kubadili njia zako, amua kufuata hilo ambalo ni sawa. Hauna hasara yoyote ile unapofuata hilo ambalo ni sawa kwako kutenda. Wala hautaishi kwa hofu wala woga wowote ule, maana utendapo lililo kweli, lile ambalo la kustahili, wewe utaishi kwa amani, maana Mungu atakutegemeza wala hautaondolewa kamwe. Hiyo ndiyo baraka kwa kila mmoja anayeacha uovu wake, kila mmoja anayeacha njia zake mbovu na kumgeukia Mungu wa kweli na kuishi kama vile Mungu anavyomwagiza. Ndugu yangu, una fursa ya kufanya hili ambalo neno la Mungu la kuagiza, kwa kuwa umelipokea neno hili sasa hivi. Baada ya kuona hayo, twapata ushauri kuhusu kumchagua mwenzi wa maisha. Najua kwamba hili ni swali ambalo watu wengi hujiuliza, laweza kufanyikaje? Lakini hebu tuone lililoko kwenye aya ya 4, ambapo neno lasema hivi: mwanamke mwema ni taji ya mumewe, bali aibishaye ni kama kuoza mifupani mwake. Fikiria habari za wanawake wazuri, ndugu msikilizaji, kwenye Agano la Kale katika Biblia. Hawa ni lazima alikuwa mtu mzuri, japo alimsikiliza yule nyoka. Sara vivyo alikuwa mfano wa kuigwa kama mke, kwa mujibu wa maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya 3 aya ya 6. Mwingine ni Yokabedi mamaye Musa, ambaye bila shaka astahili heshima zake. Kwenye maandiko kuna wengine ambao hawakuwa wazuri hata kidogo. Hao maandiko yanena kuwa kama kuoza katika mifupa ya waume zao. Mkewe Ayubu hakuwa msaada kwake. Shetani alipochukua kila kitu toka kwenye mikono ya Ayubu, alimwacha mkewe, nami nadhani kwamba alimwacha kwa kuwa alifahamu kuwa si wa msaada kwa Ayubu. Kisha kuna yule Athalia muuaji, bintiye Yezebeli, malkia muovu. Katika maandiko, ndugu yangu, twapata mifano ya haya tuliyosoma. Iwapo wewe ni mwanamke, hebu jiangalie maisha yako, uone iwapo hakika wafaa kuwa taji ya mumeo, au pengine wewe ni kuoza mifupani mwake. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe, ujione kama ulivyo na kufanya lile linalokustahili, yani kupiga magoti yako, kuzungumza na Mungu na kusoma neno la Mungu, kusudi uone hilo ambalo wanawake waliokuwa taji za waume zao walivyokuwa. Nawe uwaige hao, maana ya kubalika kufanya hivyo. Tunapogeukia aya ya 5 hadi ile ya 7, neno lake Bwana latuambia yafuatayo: mawazo ya mwenye haki ni adili, bali mashauri ya mtu mwovu ni hadaa. Maneno ya waovu huotea damu, bali kinywa cha wanyofu kitawaokoa. Waovu huangamia hata hawako tena, bali nyumba ya mwenye haki itasimama. Kulingana na maandiko haya, Mungu hupenda sheria na utangamano. Naye kwa hao wanaotenda ukaidi na ukeukaji wa sheria, ana mengi sana ya kuambia, kama tutakavyoona kwenye maandiko haya. Muhimu la kutambua ni kwamba muovu ni lazima atafikia mwisho wake, kwa kuwa uovu hautashinda haki milele. Aya ya 8 yasema hivi: mtu atasifiwa kwa kadri ya akili zake, bali mwenye moyo wa ukaidi atadharauliwa. Andiko hili lanikumbusha Gideoni, ambaye alisifiwa kwa hekima aliyokuwa nayo, na si Abimeleki mwana wake, maana alidharauliwa kwa ukaidi wake. Soma hayo kwenye kitabu cha Waamuzi. Kisha kwenye aya ya 9, hili ndilo twalipata: Afadhali mtu anayedharauliwa ikiwa anamtumwa, kuliko ajisifuye ikiwa anahitaji chakula. Mithali hii hasa yawalenga wale wenye majivuno, huku katika kila hali hawana lolote. Hao ndio hunena makuu wasiokuwa nayo. Hasa ni kweli kwamba afadhali mtu anayedharauliwa lakini mahitaji yake yameshughulikiwa viwavyo, kuliko huyo ajisifuye lakini chakula hana. Je, wewe ni mtu wa aina gani? Unapotafakari hilo, hebu tugeukie aya ya 10 inayosema hivi: mwenye haki ufikiri uhai wa mnyama wake, bali huruma za mtu muovu ni ukatili. Hivi ndivyo walivyo wenye haki, ndugu yangu, kwamba hata uhai wa wanyama wao wao ufikiria, lakini sivyo wasio haki. Aya ya 11 nayo yaendelea kusema hivi: alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuzi hana ufahamu. Andiko hili lasisitiza lile tulilolipata hapo awali, kwamba ni lazima tuwe watu wenye bidii, maana kufuata tu mambo ya upuzi ni lazima tutapatwa na hitaji, na pia tutakuwa watu wasio na ufahamu. Hili tulipatalo hapa ni jambo ambalo limerudiwa, na hivyo ni kutufahamisha kwamba hili ni jambo lenye umuhimu kwa sababu lasisitizwa. Hii ndiyo njia nzuri ya kufunza na pia kujifundisha wewe mwenyewe, maana ndiyo sababu ya kuwepo kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Aya ya 15 inayo haya: njia ya mpumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe, bali yeye aliye na hekima husikiliza shauri. Mfano wa utimilifu wa mithali hii twaiona kwa wazi kabisa katika maisha ya Rehoboamu mwana wa Sulemani. Huyo alikataa kusikia ushauri na hekima ya wazee waliomhudumia babaye, akachagua kusikia ushauri wa vijana. Kwa kupokea ushauri huo, ufalme huo uligawanyika mara mbili, na vita vya wenyewe kwa wenyewe vikazuka. Bila shaka alijiona kuwa njia imenyoka machoni pake, na hivyo akafanya kama vile alivyotaka mwenyewe, na kwa njia hiyo alipata hasara katika ufalme wake, kama maandiko yanavyotuonyesha waziwazi. Ndugu yangu, ikiwa kuna jambo unalohitaji kufanya maishani mwako, ni lazima utafute kusikiliza ushauri, maana hivyo ndivyo utapata hekima na kuenenda katika njia ambayo Mungu ataka uenende kwayo, na hivyo kuyaokoa maisha yako na kutojiletea hasara katika yote uyatendayo. Naamini kwamba walipokea neno hili, nawe utatenda kama vile neno la Mungu la kuagiza. Sasa kwenye aya ya 17 na hiyo ya 18, neno la Mungu latuambia hivi: kuna anenaye bila kufikiri kama kuchoma kwa upanga, bali ulimi wa mwenye haki ni afya. Mdomo wa kweli utathibitishwa milele, bali ulimi wa uongo ni wa kitambo tu. Kwa mujibu wa aya hizi, katika maisha utatambua kuwa hilo ndilo hutendeka. Kuna hao wanaonena kweli, nao ndio wahitajika katika ushirika wa watoto wa Mungu, kama vile wanavyohitajika katika uongozi wowote ule kwenye nchi yoyote ile. Ndimi zao, kwa kuwa zanena haki, huleta afya, huleta amani, huleta utangamano, huleta hali ya maendeleo katika jamii, katika nchi, katika maisha, na katika kila mmoja wanayekutana naye. Ikiwa mchungaji wako akuhudumu kwa jinsi hiyo, basi mshukuru Mungu na upokee neno lile. Ukikosa kulipokea, wajiandaa kuchomwa na maneno ya hao wasiofikiri, watu wenye hila. Mungu atusaidie, Mungu atuokoe na watu kama hao. Kwenye aya ya 19 hadi aya ya 21, neno latuambia haya: mdomo wa kweli utathibitishwa milele, bali ulimi wa uongo ni wa kitambo tu. Hila imo mioyoni mwao wafikirio uovu, bali wafanyao mashauri ya amani kwao kuna furaha. Mwenye haki hatapatikana na msiba wowote, bali wasio haki watajazwa mabaya. Maandiko haya yanena kuhusu ulimi. Kuna huo ulimi unaodanganya, ulimi wa hila, na ulimi unenao kweli. Neno la Mungu kama vile lilivyo lanena sana kuhusu ulimi, hukumu yake, na pia utumiaji vibaya wa ulimi kuliko utumizi mbaya wa mvinyo au pombe. Yashangaza kwamba, msikilizaji, ulimi unaonena uongo na fitina waweza kutoshughulikiwa katika ushirika wa Wakristo, na huyo mlevi kukataliwa. Haifai kuwa hivyo hata kidogo. Ni lazima kuwa wenye haki katika tuyatendayo na hukumu zetu, kwa kushughulikia kila jambo jinsi linavyohitajika. Aya ya 22 yasema hivi: midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, bali watendao uaminifu ndiyo furaha yake. Mpendwa, iwapo kuna jambo linalofaa kukaa katika maisha ya mtoto wa Mungu na kuonekana, ni hali yake ya uadilifu, uaminifu na kweli katika maisha yake. kama vile tumempokea yeye aliye kweli, tuenende vivyo katika yeye. Maana haiwezekani tuseme kwamba tumemwamini Mungu aliye wa kweli au tumfuata Kristo ambaye ni kweli, huku sisi wenyewe twanena yaliyo ya uongo. Kumbuka kwamba midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana. Na midomo hiyo ya uongo haitokani tu kwa kusema kwa kinywa, bali ni mambo ambayo yatoka katika moyo wa mwanadamu. Bwana wetu Yesu Kristo akitupa habari ya moyo, asema kwamba kutoka katika moyo ndipo utokea mafikira ya aina yote. Maana humo ndimo mna uongo, mna uzinzi, mna uasherati, mna ushuda wa uongo na kila tendo lililo ovu. Kwa sababu hiyo, mtu anaponena uongo kwa midomo yake, yeye huonyesha hali yake halisi iliyoko katika moyo wake. Hali halisi ya mtu mwongo ni kwamba ananena kama vile baba yake Ibilisi anavyonena, kwa kuwa maandiko yasema kwamba Ibilisi ni mwongo tangu kale, na akinena uongo, yeye hunena lugha ya asili yake. Ndugu msikilizaji, iwapo umejitolea kwa wakati wowote ule kunena uongo, fahamu kwamba hilo ni chukizo mbele zake Bwana na wahitaji kutubu. Tenda kwa uaminifu, maana katika kutenda hayo ndimo mna furaha yako. Mungu wetu ni mwaminifu, na tunapotenda kwa uaminifu, tutanena kwa uaminifu na kufanya kila jambo ili Bwana wetu apate kutukuzwa maishani mwetu. Naamini kwamba hilo ndilo utalifuatia na kulitenda, kwa kuwa Mungu ataka iwe kwa jinsi hiyo. Kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba yetu tena Mungu uishie milele, na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kumpa fursa njema ya kulisikiliza neno lako, maana neno lako ndilo uzima wetu. Asante kwa ajili ya maisha yake, ya kwamba kutokana na haya aliyojifunza, Bwana utamfungua katika roho yake, utamwezesha afanye kama vile maandiko haya yamemwagiza. Katika yote naamini kwamba utamuongoza katika uaminifu wa neno lako na kumwelekeza katika njia za hekima, kwa kuwa hivyo ndivyo inavyomstahili huyu mtoto wako. Haya najua kwamba utayatenda kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu aliye msaidizi wetu, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu umelipokea jinsi ilivyohitaji ulipokee. Basi litende neno hili, ishi kulingana na neno hili, nawe utaziona baraka zake Mwenyezi Mungu zikimiminika maishani mwako. Na hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, neema yake iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, naamini kwamba umehimizika kwa neno hilo kutoka kwenye maandiko matakatifu. Tungelipenda kujua jinsi kipindi hiki kimekuwa baraka kwako. Andika ukitumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Twashukuru sana kwa msaada wako kwa kipindi hiki, na letu ni kusema Mungu akubariki kwa tendo hilo jema. Endelea kushiriki katika ufadhili wa kipindi hiki kwa kutuma hundi kwa Trans World Radio ukitumia anwani niliyokupa. Mimi ni Pamela Umodo, na neno litaendelea.